dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Zaposleni u prosveti protestuju u 15 gradova Srbije tražeći veće plate. Na prelazima Srbije i Kosova počela primjena briselskog dogovora o ličnim dokumentima. Srbija i Severna Makedonija planiraju izgradnju zajedničkog gasovoda i solarne elektrane. Inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju danas stiže u nuklearku Zaporožje. U Srbiji sutra do 29 stepeni. U nastavku emisije čućete i koliko firme Elektroprivredi Srbije duguju za isporučenu električnu energiju.
Prema poslednjim podacima od 10. avgusta iznosi 13,5 milijardi dinara, odnosno 115 miliona evra.
Kao i šta građani kažu o preporukama države za štednju struje.
Protočni bojler sam isključila noćas.
Gleda se kako će da se kuvaj. To je kao kad bi dete u prvom osnovu, ovo je A, ovo je B.
Drugačije ne mogu da kuvaju. Ne može da mi lete, proizvodi šerpe po plafonu, razumete?
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije skraćenjem časova i okupljanjima u više od 15 gradova danas traže veće plate za prosvetu, saopštio taj sindikat. Detalje prenosi naš Branko Vučković.
Jasna Janković iz Unije prosvetnih radnika Srbije rekla je Radiju Slobodna Evropa da su prosvetari veoma nezadovoljni svojim materijalnim položajem i da je zbog toga današnji štrajk organizovan u izuzetno velikom broju škola širom Srbije.
Trenutno, koliko smo zbrojali, više od 500 škola je u štrajku u čitavoj Srbiji, a pored štrajka koji se odvija nekako uporedo sa njim, traju i okupljanja članova Unije i to u mnogim gradovima u Srbiji, Boru, Užicu, Pančevu, Vranju, Kragujevcu, Bačkoj Palanci, Novom Sadu, Čačku, Somboru, Kraljevu, Gornjem Milanovcu, Zrenjaninu, Kruševcu, Sremskoj Mitrovici.
Ona je rekla da današnji protest protiče bez većih problema, uz kako je dodala uobičajene opstrukcije direktora pojedinih škola.
Mi uglavnom uvek dok traje štrajk imamo probleme sa određenim direktorima koji ometaju štrajk, javljaju ministarstvu da štrajka nema. To se čini mi se intenziviralo u poslednjih nekoliko godina kada su praktično direktori postavljani i smenjivani od strane samog ministra.
Ministar prosvete Branko Ružić, koji je u beogradskoj školi Vuk Karadžić prisustvovao početku nove školske godine, rekao je da živimo u demokratskom društvu i da sindikati imaju svoje legitimne ciljeve. On je istakao da će nova vlada nastaviti da afirmiše dijalog sa sindikatima i da je sa njima u prethodnom periodu razgovarao o zahtjevima za povećanje zarada kao i o sistemu platnih razreda koji se očekuje 2025. godine. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Direktorka sektora za obrazovanje u Prištini Besjana Musmurati izjavila je za radio televiziju Kosova da je u tom gradu danas više od 95% škola u štrajku. Sindikat je ranije upozorio da će štrajk u prosveti biti nastavljen dok se ne ispuni zahtjev za isplatu dodatnih 100 evra po zaposlenom do usvajanja zakona o platama u javnom sektoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na prelazima Srbije i Kosova danas je počela primjena dogovora iz Brisela po kom će Srbi sa Kosova i dalje moći da putuju sa srpskim ličnim dokumentima, dok će Beograd ukinuti izdavanje dodatnih dokumenata za vlasnike ličnih karata koje su izdale kosovske vlasti, javlja Sandra Cvetković.
Ekipe Radija Slobodna Evropa bile su na prelazima Jarinje i Merdere i sa obe strane su građani sa kosovskim i srpskim ličnim kartama prelazili granicu. Dragan Milosavljević, profesor Univerziteta u Mitrovici, koji je na Kosovo ušao preko prelaza Merdere, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve proteklo u najboljem redu.
Pa jako mi je drago zbog toga, zato što smo upućeni jedni na druge i mi moramo da, što se kaže, da bude slobodan protok i robe i kapitala i ljudi i sve.
Preko Jarinja je sa kosovskom ličnom kartom u Srbiju ušao Ljiridon Šalja iz Podujeva. To je za njega bio prvi put da mu srpska granična policija nije izdala ulazno-izlazni dokument. Poručuje da je dobar osjećaj, ali napominje da ni ranije nije bilo problema. Prošli smo bez problema, nismo imali problema, nikada je bilo dokumenata za ulazak i izlazak, samo što smo morali da ih vadimo, nikada nismo imali problem, nismo imali neke prepreke, ali sada je bolje lakše, kao u Evropsku uniju, kaže Šalja. Zoran Čeperković iz Leška, opština Leposavić na severu Kosova, dogovor o uklanjanju ulazno-izlaznih dokumenata opisuje kao nešto dobro.
Kao dobro, slobodno i mirno, šta ćemo? Za sad niko nikde ništa ne preduzima dobro. Kao očekujem dogovor, mir. Šta očekujem, bude mirno. Da. Živimo mirno vama.
Nebojša Lekić iz Preoca, opština Gračanica kod Prištine, smatra da se sporazum Kosova i Srbije o dokumentima uglavnom odnosi na sever Kosova, jer, kako kaže, Srbi na jugu imaju dokumenta obe zemlje.
Ja imam duplu. Imam i srpsku i kosovsku ličnu kartu, tako da mi u principu i nemamo neki problem. Čitav ovaj dogovor je, čini mi se, samo za ljudi sa severa Kosova.
Ukidanje ulazno-izlaznog dokumenta je u ranim jutarnjim satima 1. septembra potvrdio ministar unutrašnjih poslova Kosova Đeljalj Svečlja sa granične tačke u Brnjaku. Svečlja je izrazio nadu da će se ovakvom dinamikom nastaviti i sa ostalim odlukama koje donosi vlada Kosova, te izrazio nadu da neće biti problema ni prilikom preregistracije vozila sa srpskim tablicama na one RKS u naredna dva meseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je Srbe sa severa Kosova video porukom na srpskom jeziku da preregistruju vozila na tablice Republika Kosovo. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Petar Petković saopštio je da će se Srbija, kako je naveo, izboriti da se sačuvaju registarske oznake Kosovska Mitrovica. Kurtijeva pretnja neće sakriti činjenicu da je Priština na pragu energetskog kolapsa uz restrikciju struje po 7 sati dnevno za 90% potrošača, izjavio je Petković. Prvi međunarodni sajam vina Vinska vizija u okviru regionalne inicijative Otvoreni Balkan počeo je danas u Beogradu svečanim otvaranjem kom su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Dimitri Kovačevski. Na licu mesta je naša novinarka Mila Đurđević koju pitamo, Mila, kakve su političke poruke sa otvaranja ovog događaja?
Zorane, sajam je otvoren pre možda 20 minuta. Prisutnima su se obratili lideri inicijative Otvoreni Balkan, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i predsjednik vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski. Samo bih naglasila pre toga da su na neki način svoju podršku pružili i svojim prisustvom Zoran Tegeltija, predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine, a sajmu prisustvuje i Dritana Bazović, premijer Crne Gore u ostavci. Bosne i Hercegovine i Crna Gora nisu deo Otvorenog Balkana, ali su svojim prisustvom podržali ovu ideju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom svog obraćanja rekao da je ideja Otvorenog Balkana imala mnogo protivnika, ali da nešto što je dobro i nešto što je prirodno, a to je povezivanje zemalja i naroda koji, da tako kažem, dele isti prostor, da ne može da se zaustavi. On je naglasio da Otvoreni Balkan nije doneo do sada nikom ništa loše, a da će narodi ove tri zemlje imati svakako koristi od toga. Premijer Albanije Edi Rama je rekao da je inicijativa pre svega usmerena na to da ljudi koji naseljavaju ove prostore ostanu na tom prostoru i da je Otvoreni Balkan svakako nešto što bi državama koje su deo Otvorenog Balkana, dakle Srbiji, Albaniji i Severnoj Makedoniji, trebalo da pomogne pri evrointegracijama i ne samo njima, već i drugim državama Zapadnog Balkana koje nisu deo te inicijative. Ja ću podsjetiti da regionalna inicijativa koja je zvanično započeta pre godinu dana u julu 2021. ima podršku i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Dimitar Kovačevski, predsjednik vlade Severne Makedonije, je naglasio da Otvoreni Balkan nije politički projekat, već se pre svega privredni. On je istakao značaj po ekonomsku razmenu ove tri države regiona. Takođe je rekao da u vreme rata u Ukrajini i u periodu oporavka nakon pandemije COVID-19 da je Otvoreni Balkan dobio na značaju i da će tek dobiti na značaju i da je svakako to jedno dodatno usmerenje regiona ka evrointegracijama i ka članstvu u Evropskoj uniji, čemu teže sve države Zapadnog Balkana.
Hvala Mila, bila je to naša britka i efikasna Mila Đurđević direktno uživo u programu sa sajma u Beogradu. A ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da Otvoreni Balkan daje mogućnost da Srbija, Albanija i Severna Makedonija zajedno realizuju projekte u oblasti energetike. Ona je navela da Srbija sa Severnom Makedonijom planira izgradnju gasovoda vrednog 20 miliona evra, kapaciteta 1.400.000.000 kubnih metara gasa, kao i zajedničke solarne elektrane. Dodala je da Beograd i Tirana razmatraju mogućnost da Srbija učestvuje u projektu izgradnje terminala za tečni naftni gas u Albaniji, kapaciteta 5 milijardi kubnih metara, koji bi trebalo da bude u funkciji za 2 godine, kako bi mogla da se snabdeva i iz tog izvora. Dodala je da tri države dogovaraju zajedničko balansiranje električnom energijom. Uoči zime Srbija najveći problem ima za proizvodnjom i nabavkom struje. Situacija je složena zbog globalne krize sa energentima nakon invazije Rusije na Ukrajinu, velike suše i prošlogodišnje havarije u srpskim termoelektranama. Na sve to javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije od potrošača potražuje ogromne dugove.
Ukupan dug za struju 10 najvećih privrednih dužnika u Srbiji, među kojima su mahom državna preduzeća, prema poslednjim podacima od 10. avgusta iznosi 13,5 milijardi dinara, odnosno 115 miliona evra. Podaci pokazuju da su najveći dužnici od početka godine do avgusta meseca svoj dug za struju uvećali za 10 miliona evra. Na vrhu liste dužnika, koju Elektroprivreda Srbije redovno ažurira i objavljuje na svom sajtu, se godinama smenjuju iste firme, koje samo menjaju mesta. Pa tako prvu poziciju kao ubedljivo najveći dužnik drži Železara Smederevo, koju je nakon stečaja 2016. kupila kineska HBIS grupa. Iako je sva stečajna masa, pa tako i dugovi, prešla na novog vlasnika, u izveštaju EPS-a stoji da se stari dugovi ne izmiruju, dok se novi računi redovno plaćaju. Ono što još karakteriše listu najvećih dužnika za 2022. godinu je i to što se na njoj i dalje kao jedina lokalna samouprava nalazi Gradska uprava Kragujevca, ali i javno preduzeće Infostan iz Beograda. Takođe, činjenica je da od 10 najvećih dužnika za struju od početka godine samo je njih 5 platilo deo duga i to manji deo.
Elektroprivredi Srbije potrebno je milijardu do milijardu i po evra za uvoz električne energije ove zime, piše Demostat. Taj istraživačko-izdavački centar navodi da će do kraja marta nedostajati 2,2 milijarde kilovat sati električne energije. Na zahtev EPS-a struja za domaćinstva i male kupce u Srbiji danas je skuplja za 6,5%. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije donelo je preporuke za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije u domaćinstvima, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, državnim preduzećima i privredi, a isključena je i dekorativna rasveta na objektima državne uprave. U nastavku čujte šta o merama štednje za naš program kažu Beograđani.
Protočni bojler sam isključila noćas, rano uključi mašinu, veš.
Drugačije ne mogu ni da kuvam, znate. Ne može da mi lete, ovaj, proizvodi šerpe po plafonu, razumete. Potrošače poput bojlera, mašine za veš, rerne i tako dalje, gledam koliko toliko da puštam u 90% slučajeva noću. Ne možemo obdeti po noći do 8 ujutro, trebamo ipak malo prilagoditi i uvesti preko dana, da kažemo, taj jeftiniji kilovat.
Gleda se kako će da se kuva i tako dalje. Znate, to je kao kad bi detetu u prvom osnovne, odnosno u četvrtom ono što je prvom, ovo je A, ovo je B. To su stvari koje se znaju.
Videli ste da su već nekoliko noći glavne institucije u mraku.
To mi izgleda okej, okay, kao što mi izgleda okej okay, da ne bude mesecima uključena novogodišnja rasveta. Trudim se na sve načine da uštedim. Šta ću ako moram? Srećom imam kamin u stanu. Ja uvek sam za to da postoji opcija B.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zaposleni u prosveti protestuju u 15 gradova Srbije tražeći veće plate. Na prelazima Srbije i Kosova počela primjena briselskog dogovora o ličnim dokumentima. Srbija i Severna Makedonija planiraju izgradnju zajedničkog gasovoda i solarne elektrane. Inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju danas stiže u nuklearku Zaporožje. U Srbiji sutra do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
90% proizvodnje uglja Bosna i Hercegovina izvozi u Srbiju, pokazuju podaci o poslovanju 13 rudnika u prvoj polovini ove godine. Kako prenosi Ermin Zatega, BiH ima najveća nalazišta u regionu, ali građani mesecima čekaju naručene isporuke.
Ove je godine izvezena približno ista količina uglja koju godišnje potroše domaćinstva u Bosni i Hercegovini. Međutim, izvoz uglja nije ni jedini, ni najveći uzrok nestašice ovog energenta na tržištu Bosne i Hercegovine. Problemi su mnogo kompleksniji i ozbiljniji, kaže Žarko Šimić, direktor firme AOP Miš iz Tuzle. On već godinama nabavlja veće količine uglja u Tuzlanskom kantonu, a zatim ga prodaje i dostavlja domaćinstvima.
Imamo svoje resurse, mi uopšte ne trebali da imamo krizu. Taj ugalj nije rudnikov, on je moj i vaš, svih nas građana BiH.
Više od 95% godišnje proizvodnje uglja u Bosni i Hercegovini se iskoristi kao gorivo za proizvodnju električne energije u 5 termoelektrana smještenih u Tuzli, Ugljeviku, Stanarima, Kaknju i Gacku. Ni direktori rudnika, ni direktor elektroprivrede nisu pristali govoriti o nestašici uglja za Radio Slobodna Evropa. Odgovornost nose svi u lancu, od vlade federacije i elektroprivrede BiH pa do upravnika većine rudnika u njihovom vlasništvu, kaže Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Uglja imamo, ne možemo kazati nemamo šta kopati, ali nismo ga na vrijeme pripremili, mislim na površinsku eksploataciju, nismo ga na vrijeme otkrili u dovoljnim količinama, a u objektima sa podzemnom eksploatacijom isto tako nismo imali potrebnu dinamiku pripreme.
Husić kaže da se većina aktera na tržištu uglja Bosne i Hercegovine ponaša kao da će rudnici uglja biti zatvoreni odmah, a država već sutra preći na obnovljive izvore energije. Dodaje da je to daleko od istine jer su za uspješnu energetsku tranziciju nužne decenije provođenja preciznih i jasnih planova. Inače bismo mogli lako doći u situaciju da ostanemo bez električne energije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Opozicija u Hrvatskoj traži da se zbog afere sa preprodajom plina iz INE smene nadzorni odbor i uprava te kompanije, a da vlada zbog kadrovanja u INI podnese ostavku. Iz Zagreba javlja naš Enis Zebić.
Lijeva i liberalna opozicija traže da se zbog slučaja preprodaje plina privatnoj tvrtki po niskim cijenama, a potom prodaje tog plina dalje po astronomskim cijenama, na čemu je ilegalno zarađeno preko milijardu kuna, hitno smijeni poslovodstvo kompanije, a da vlada da ostavku. Da je novac nestao jer je banda preuzela upravljanje INOM, kazao je na konferenciji za novinare u Saboru predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin.
Zbog ovoga moraju otići svi. Zbog toga očekujemo da vlada razriješi upravu i nadzorni odbor INE, a onda nakon toga podnese ostavku.
Premijer Andrej Plenković odgovara kako je upravo jedno vladino tijelo, Ured za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija, razotkrilo ovaj slučaj.
Od prvog signala da se događa nešto neobično, a taj signal je bio prije otprilike 5 mjeseci, niti u jednom trenutku institucije države nisu dopustile da se praktički jedna kuna koju su registrirali dovede u pitanje. Sve je bilo pod nadzorom i već je danas sa računa jednog od osoba involviranih u ovaj slučaj uplaćeno u državni proračun oko 450 milijuna kuna.
On je najavio da će vlada kao suvlasnik INE tražiti odgovornost kompletne uprave INE, među ostalim i zbog političke štete koju joj je ova afera nanijela. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala USKOK osumnjičio je Damira Škugora, direktora sektora trgovine prirodnim plinom u INI, za organizaciju posla u kojem je INA tijekom nepune 2 godine jeftino prodavala prirodni plin tvrtki OMS Upravljanje, koja je plin prodavala dalje i po 20 puta višoj cijeni. Privedeni su vlasnici te tvrtke Goran Husić i Josip Šurjak, koji je do izbijanja afere bio predsjednik Hrvatske odvjetničke komore, i direktorica tvrtke Plinara Istočne Slavonije, preko koje se prodaja odvijala, Marija Ratkić. Iz zatvora već pušten Škugorov otac dane od kojeg je sve počelo. Naime, banka je pred 3 mjeseca primijetila da su na račun tog šibenskog umirovljenika stjela 482 milijuna kuna i signalizirala to Uredu za sprječavanje pranja novca. Istražni organi krenuli su tragom tog novca i onda su 27. kolovoza krenula uhićenja. Ekonomski analitičar i ministar u hrvatskoj vladi u vrijeme privatizacije INA Ljubo Jurčić za naš program kaže kako u svakoj velikoj firmi trebaju postojati 3 razine kontrolinga, ali da, ako su i postojale, nisu obavljale svoj posao. Jedna razina servisira upravu gdje se podaci dostavljaju tjedno, druga koja servisira nadzorni odbor gdje se podaci dostavljaju mjesečno i business intelligence, nadzor strateški važnih kompanija od strane Nacionalne službe sigurnosti.
Točno ovdje taj sustav nije postojao. Da li on nije postojao namjerno da se stvori prostor za ovakve kreativne kombinacije ili je postao samo slučajno iz nemarnosti, iz inercije, to ćeš istraga pokazati. Znači, to je se sve moglo kontrolirati. U proizvodnoj firmi kao što je INA, te podaci se mogu uparivati na tjednom nivou bez ikakvih velikih problema i štete.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje je neizvjesno da li će u Beogradu od 12. do 18. septembra biti održan Europride, nakon što su vlasti u Srbiji najavile da se ta LGBT manifestacija otkazuje. Razgovor između organizatora Europride-a, vlade Srbije, grada Beograda i policije su u toku, izjavio je za naš program Goran Miletić, koordinator Europride-a. On je ocenio da se obe strane postoji volja da se nađe rješenje koje će svima odgovarati.
Dakle, sada kada imamo neku jednu novu situaciju potpuno, mi pokušavamo iz ovoga u jednom dobrom duhu da nađemo neko rješenje, da nađemo neki izlaz i da bi cijela manifestacija na kraju se desila onako kako to dolikuje Beogradu i kako je to dobro. Europride će svakako održati, dakle, svi skupovi u zatvorenom nisu nikada dovođeni u pitanje, dakle, sve ono što imamo u zatvorenom prostoru se dešava, dakle, ostali su jedini posljednji kao problem koji je na stolu, su koncerti i šetnja, dakle, o tome također razgovaramo i ja se nadam da ćemo uskoro imati rješenje.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ishod kontraofanzive ukrajinskih snaga na jugu zemlje mogao bi da preoblikuje tok rata. Dok Kijev nastoji da pokaže domaćoj javnosti i međunarodnim saveznicima da ne samo da može da drži linije odbrane, već i da je u stanju da povrati teritorije koje je Rusija okupirala. Mada zvaničnici u Kijevu upozoravaju da ne treba očekivati brzu pobedu kod grada Hersona, koji su ruske snage zauzele na početku invazije, uspeh ukrajinskih operacija daleko je od izvesnog, pišu svetski mediji. 3 dana pošto je ukrajinska vojska pokrenula kontraofanzivu na jugu Ukrajine, Kijev tvrdi da su njegove snage probile prvu liniju odbrane kod grada Hersona, navodi Financial Times. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, kako ukazuje britanski list, naveo je da je cilj da se vrati kontrola nad Hersonom, regionalnom prestonicom sa strateškom pozicijom na reci Dnjepar, koju su ruske snage zauzele u martu pošto su prodrele na sever Krima. Ipak, o operativnim detaljima kontraofanzive se malo zna, pošto ukrajinske vlasti skoro ništa ne govore. Povratak oblasti oko Hersona bi, ocenjuje Financial Times, doneo Ukrajini velike vojne koristi. Raspršio bi nade Rusije da će proširiti okupaciju ukrajinske crnomorske obale do ključne luke Odese, a također bi označio poraz Rusije koji bi čak i Kremlj teško mogao da prikrije. Uspeh je, međutim, daleko od zagarantovanog, ističe list i ukazuje da su ukrajinske snage vodile izvanrednu odbranu zemlje od delimične ruske invazije 2014. ali da imaju ograničeno iskustvo u ofanzivnim akcijama velikih razmera. Do preokreta u sukobu bi moglo da dođe ako ukrajinske trupe opkole hiljade ruskih vojnika koji su skoro pa blokirani na zapadnoj obali reke Dnjepar, navodi list, dodajući da su ukrajinski raketni napadi uspjeli da zatvore njihove linije snabdevanja i rute za povlačenje, pošto su 2 mosta na istočnoj obali u suštini neupotrebljiva. Svojom kontraofanzivom Kijev nastoji da dokaže da ukrajinske snage mogu da povrate teritorijum i potisnu ušančene ruske trupe, ocenjuje Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs, Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin neće prisustvovati sahrani posljednjeg sovjetskog lidera Mihajla Gorbačova u subotu zbog ranije isplaniranih obaveza, saopštio je Kremlj. Nažalost, predsjednikov raspored je takav da mu ne dozvoljava da oda poštu Gorbačovu 3. septembra, tako da je to uradio danas tako što je položio venac u bolnici u Moskvi u kojoj je Gorbačov preminuo, saopštio je portparol Dmitrij Peskov. Posljednji sovjetski lider Mihajl Gorbačov, koji je preminuo utorak u 92. godini života, bio je suočen sa paradoksom da su reforme koje je pokrenuo ubrzale krah države i dovele do njegovog političkog pada.
Gorbačov je doprinio okončanju hladnog rata, ali nije uspeo da spreči raspad Sovjetskog saveza, zbog čega ga mnogi u Rusiji optužuju za izdaju. Njegov paradoks, pa i tragedija, jeste u tome što je pokrenuo tektonske istorijske procese, ali koje nije mogao da kontroliše i na kraju su doveli do njegove marginalizacije. Kasnije slavljen u svetu, a kritikovan u zemlji, došao je na vlast 1985. u trenutku kada je Sovjetski savez bio na kolenima i sve više ličio na zemlji trećeg sveta, a ne na supersilu. Sa hladnim ratom na vrhuncu, zemlja je bila iscrpljena zbog trke u naoružanju, rata u Afganistanu. Nedostajale su osnovne životne namirnice. Nakon trojice prethodnika, Leonida Brežnjeva, Jurija Andropova i Konstantina Černjenka, koji su umrli za 3 godine i vladali rigidno, tada 54-godišnji Gorbačov uviđa da su neophodne reforme.
Poetomu boljše djelavitosti.
Potrebno nam je više preduzetništva, demokratije, organizacije i discipline. Onda ćemo moći da obrzamo perestrojku i damo novi podsticaj razvoju socijalizma.
Pokušao je da sa perestrojkom u ekonomiji i glasnošću u politici prodrma učmalu sovjetsku strukturu i vrati nadu građanima. Istovremeno na spoljnopolitičkom planu započeo je detant.
Najvažnije je da se oslobodimo nuklearnog oružja.
Zbog otopljavanja odnosa sa Zapadom izazvao je oduševljenje u tamošnjoj javnosti. Britanska premijerka Margaret Thatcher izjavila: "Sviđa mi se gospodin Gorbačov, možemo poslovati zajedno." U zapadnim medijima je vladala Gorbimanija, nakon što je u velikoj meri doprineo okončanju hladnog rata, završetku sovjetske okupacije Afganistana i ujedinjenju Nemačke. Magazin Time je proglasio Gorbačova ličnošću decenije, a 1990. je dobio Nobelovu nagradu za mir. Međutim, na unutrašnjem planu nije uspeo da reši problem nestašice i proizvodnje. Kada su prodemokratski protesti zahvatili zemlje Varšavskog pakta 1989. Gorbačov se uzdržao od upotrebe sile, za razliku od sovjetskih intervencija u Mađarskoj 1956. i Čehoslovačkoj 1968. Ali ovi protesti su postakli i težnje za nezavisnošću 15 republika Sovjetskog saveza, koji se raspao u naredne 2 godine na haotičan način.
Shvatio sam da samo ja želim da se očuva Sovjetski savez. Bio sam uvređen.
Po mnogima najveštiji sovjetski govornik, još od Lava Trockog i osoba nežnog srca koja kasnije u humanitarne svrhe snima pesme posvećene preminuloj supruzi Raisi, tada se suočio sa paradoksom da su protiv njega bili i čvrstorukaši i liberali. Čvrstorukaši su smatrali da njegove reforme ugrožavaju socijalizam i samu državu, pa su pokušali puč 1991. Liberali, predvođeni Borisom Jelcinom, su pak tvrdili da nije u stanju da raskine sa marksizmom, lenjinizmom. Gorbačov je potom imao marginalnu ulogu u političkom životu Rusije. Primjer su predsjednički izbori 1996. na kojima je dobio svega 0,5% glasova.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zaposleni u prosveti protestuju u 15 gradova Srbije tražeći veće plate. Na prelazima Srbije i Kosova počela primjena briselskog dogovora o ličnim dokumentima. Srbija i Severna Makedonija planiraju izgradnju zajedničkog gasovoda i solarne elektrane. Inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju danas stiže u nuklearku Zaporožje. U Srbiji sutra do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.